Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 11 декабрь шәршәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Кырымнан Киевка бер төркем Кырым татарлары юл алды. Башкортстандагы Украина рухлы һәр кем Украинаның Европага йөз тотуын тели. Бу хакта Азатлыкка Башкортстан украиннары милли мәдәни үзәге җитәкчесе Владимир Дорошенко белдерде. Надир дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихы китабы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген большевиклар һәм башкортлар турында тыңлагыз. Декабрь аенда Азатлык радиосы 60 еллыгын билгели. Шул уңайдан Азатлык үзенең укучылары һәм тыңлаучылары өчен бәйге игълан итә. Булар барысы да Азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
АКШ дәүләт секретаре урынбасары Виктория Нулан Киевта бәйсезлек мәйданында Европа белән интеграцияны таләп итүчеләр белән очрашты. Нулан Украинага халыкара дипломатлар белән бергә кризиска сәяси чишелеш табар өчен килде. Украина җитәкчелегенең Европа берлеге белән килешүне имзалаудан баш тартуыннан соң башланган ризасызлык чаралары дәвам итә. Бүген АКШ дәүләт секретаре урынбасары мәйданда торучы халыкка һәм милициягә бутербродлар таратты. АКШ дәүләт секретаре Джон Керри узган төндә милициянең мәйданда торучыларны резин таяклар һәм бульдозерлар белән куып тарату омтылышы демократик илгә хас күренеш түгел дип, төнге вакыйгаларга кискен каршы нәфрәт белдерде. Үз ватандашларының иминлеге өчен Украина җитәкчелеге җаваплы, диде Керри. Шулай ук Киевта булган Европа берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Кэтрин Эштон милициянең гамәлләре кызганыч диде һәм кризистан чыгуның тыныч юлын табу кирәклеген әйтте. Хукук яклаучылары Россия Думасы депутаты Дмитрий Гудковка киң күләмле һәм сазлык эшендә гаепләнүчеләрне дә ярлыкауны сораган 20 меңнән артык имза тапшырды. Гудков бу имзаларны Дума идарәсенә тапшырачагын әйтте. Имза җыюны тапшыручыларның берсе Мәскәү-Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева сүзләренчә, бу тере имзалар бөтен сәяси тоткыннарны да ярлыкау кирәклеген күрсәтә. Имза җыю бер ай дәвам итте. Аны 6 май комитеты, РПР Парнас һәм башка позициядәге оешмаларның лидерлары оештырды. 9 декабрьдә Россия президенты Владимир Путин Конституциянең 20 еллыгы уңаеннан әзерләнгән ярлыкка өлгесен Думага тәкъдим итте. Аны депутатлар 21 декабрьдә кабул итәргә җыена. Әлеге документ нигезендә сазлык эшендә гаепләнүче 7 кеше, Пусироид Банк төркеме әгъзалары һәм Greenpeace активистлары ярлыкланырга мөмкин. Көньяк Африка Республикасы башкаласы Преториядә илнең элекке президенты Нельсон Мандела җәсәде салынган табут илнең баш хәрби хастаханәсеннән хөкүмәт биналары комплексына китерелде. Хушлашу өчен табут анда 3 көн буе торачак һәм җомгага кадәр көн саен хастахана белән хөкүмәт биналары арасында йөртеләчәк. Халыкны урамнардагы хушлашу чараларына кушылырга чакыралар. Сишәмбе көнне Йоханнесбургның Соете стадионына күп кенә дөнья җитәкчеләре катнашындагы хушлашу чарасына дистәләрчә мең кеше җыелды. Мандел 15 декабрьдә илнең көньягындагы туган авылы Конада җирләнәчәк. Көньяк Африка Республикасының беренче кара тәнле президенты апартеид режимына каршы күрәше белән киң танылган Нельсон Мандела узган атна кичтә 95 яшендә вафат булды. Чаллыда террорга каршы тору комиссиясенең яңа ел бәйрәмнәрендә куркынычсызлыкны тәэмин итүгә багышланган утырыш узды. Шәһәрнең чыршы мәйданнарында 400-гә якын эчке эшләр идарәсе хезмәткәрләре тәртип саклаячак. Чыршы территориясенә тимер эзләгеч аша үтәргә кирәк булачак. Халыктан барлык шартлаткыч матдәләр алыначак. Раштуа гыйбадәте алдыннан чиркәүләрдә саперлар эш итәчәк, кинологлар этләр белән шартлаткычлар эзләячәк. Элегрәк Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республикада яңа ел бәйрәмнәрендә шартлаткычлар куллануны тыйган карар имзалаган иде. Тыюны бозучылар җәзага тартылачак. Сочида узачак олимпиаданы оештыручылар Казанда олимпиада эстафетасы утының юлын тәгаенләде. Утны йөртүчеләр Татарстан башкаласына 28 декабрь көнне киләчәк. Эстафета үзе 30 5 декабрь көнне Казанның Тимир юл вокзалы янында башланачак. Утны махсус поездда алып киләчәкләр. Аннары ул Болгарга, соңрак Зия шәһәрчегенә китәчәк. Шул ук көнне кишен утны Универсиада авылы буйлап йөртәчәкләр һәм ул төнгә Универсиада музеенда калдырылачак. 31 декабрь көнне Казан эстафетасы башланачак һәм утны Татарстанның барлык истәлекле урыннарында йөртәчәкләр. Барлыгы утны йөртүдә 370-ләп кеше катнаша. Алар арасында танылган спортчылар, артистлар, сәясәтчеләр, укытучылар, табиплар бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Декабрь аенда Азатлык радиосы 60 еллыгын билгели. Шул уңайдан Азатлык үзенең укучылары һәм тыңлаучылары өчен бәйге игълан итә. Радиога кагылышлы сорауларга иң дөрес җавап бирүчеләр кыйммәтле бүләкләр белән бүләкләнәчәк. Бәйгенең шартлары да бар. Беренче шарты azatlyk.org сәхифәсендә чыккан сораулар һәм иҗади биремнәргә җавап бирү. Икенче шарт azatlyk.org Facebook төркеменә язылу, ВКонтакте төркеме белән дуслашу. Өченче шарт Facebook һәм ВКонтакте челтәрләрендә бәйге турындагы постны репост итү. Игътибар итегез, соңгы 2 шарт бәйгедә җиңү өчен мотлак. Сораулар azatlyk.org интернеттагы сәхифәсендә эш көннәрендә чыгып барачак. Барлыгы 10 сорау һәм 2 иҗади бирем була. Сәхифәне даими карап бару кирәк, чөнки яңа сорау чыккан саен искесе югалып калачак. Җавапларны azatlyk@rfrl.org адресына юллагыз. Җаваплар төгәллегенә, тулылыгына һәм җибәрү вакытына карап бәйләнәчәк. Иң күп балл җыючы җиңүче дип аталачак. Нәтиҗәләр Азатлык сәхифәсендә гыйнвар аенда игълан ителәчәк. Шулай итеп, бүген сәхифәбездә Азатлык бәйгесенең беренче сорау дөнья күрдем. Ул булайрак яңгырый. Азатлык, Азат Европа радиосы бүгенге көндә ничә телдә сөйли? Шуларның кайсылары бәйсез дәүләте булмаган халыкларныкы? Шушы сорауга җавап табарга ашыгыгыз, аны безгә җибәрегез. Сезне кыйммәтле бүләкләр көтә. Азатлык радиосына 60 ел.
Тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без дәүләтсез халык. Ятлар дәүләтендә, хакимият астында гомер кичерәбез.
Татарлар азатлык таләп итәләр. 400 еллык үз хакимиятын бетерүчеләр.
Сәлам, газиз тыңлаучылар. Татарстан Югары Советының 30 августта бер тавыштан җумһурияттның суверенлеген игълан итүгә.
Бауны әгәр дә без бүгеннән үк сызып атсак, әнә шул Россиянең Югары Советы тиешле законын кабул итеп, конституцион суд аркылы үткәреп, безгә гаскәр кертеп, безне иртәгәдән үк юк итәргә мөмкин иде. Без бу юлдан барырга тиеш түгелбездер.
Россия бигрәк тә безнең менә шартына кул куймаса, уникаль дәүләт булып, үзенең киләчәктә шул юлдан, шул юнәлештә баруын дәвам итәчәге дишәккә аны конституция шул.
Бүтән татар иҗтимагый үзәгенең үткән түгел булып үткән бу пленумында Идел Урал конфедерациясен төзү турында да сүз барды.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 10 декабрьдә Акмәчетнең Үзәк мәйданында Кырым татар мәҗлесе халыгара кеше хокуклары көненә багышлап бөтен Кырым җыен уздырды. Кар яуып торуга карамастан митингка Кырымның төрле районнарыннан мәҗлес чакыруы белән меңгә якын Кырым татарлары җыелды. Тулырак итеп Диләвар Усман сөйли.
Киевдә мәйданларда булган вакыйларга күрә Кырымда вазият баягы тынч димәге мөмкин. Кырымдагы Украин тешкилатлары Эрахшам Ахмеджитте Евро мейдан топлашуларны 2 автадан берле кечирип келмектелер. Ахшамлары өткерилген бу топлашуларга 50-ге якын адам келип тура. Амма бу топлашуларның Кырым акимиятне ерли жемиятке тесири пек аз олса керек. 9 декабрьдә исе мейданга Русия тарафдарлары чыктылар. Олар біз Украинаның гүмрүк бірлігіне кіргенін істейміз деп білдірділер. Европа бізге не берешек деген рухта кешкен бұл митингіні регионлар фирқасы Қырым бөлігі тешкілеткені аңлашылды. 10 декабрьде есе Ақмешіттің меркези мейданына енді Қырым татарлар чықты. Инсан атлары бойынша Умум декларациясы қабыл етілген күні, яғни 10 декабр күні мәжіліс митинг кешіріжегіні енді чоқтан илан еткен еді. İşte bu митингте чықыш япқанларының эксерияты Қырым татар халқының ақлары Украинада танылмағанын қайд етіп тұрдылар. Судақтан келген шайыр Рефат Чайрақ, бақыңыз Киевде мейданда қарға суыққа бақмайып инсанлар 2 аптадан берлі туралар. Я біз не үшін өз ақларымызны талап етіп, Ақмешітте мейданда тұрмаймыз, деді Рефат Чайлақ.
Болды! Болды! Біз милетін ана метанымызда ясайып, ана топрағымызда ясайып, Аллаға келдім жама, Набайы, менелді таяны болмайын! Yoldan gidenle İvanovka, Sidorovka, Petrovka koymayanı böyle ağlayım ben! Ağlayım ben! Dayanamayım!
Сөзіні девам етіп, Рефат Чайлақ, не үшін біз Қырым татар көйлерінің ескі адларын қайтармаймыз, яғни топонимикамызны қайтармаймыз, деді Рефат Чайлақ.
Топонимикайы! Әкіл демістірмейі, әлепте автономия термейі, яқшы, жапылайақ шилерді, ішінділер яқмайы, жаптыртмақ керек, қақпақ керек, бірлесмек керек. Кейінде автолардан адамдан чықып, күт сұлықта күй таядыйы, я біз нәкін таянмақ, нәкін чықмақ.
Meclis reisi Refat Çubarov ise insan hakların tanınması milli azlıkların hakları tanınmasından başlana dedi mitingde. Lakin biz başımızga düşken facialardan son milli azlık olup kaldık. Biz Kırım'ga kaytıp geldik, biz özümüzünü imaye ettik. Hem ileride de imaye edecekmiz dedi. Mitingde Kırım'ın çeşit regionlardan gelgen 1000'ge kadar insan iştirak etti. Kabul etilgen rezolüciyada prezident ve Ukrayna yukarı radasından sürgünge okrağanların aklarını tiklemek boyunca kanununu 2014 senesi 18 Mayıs'kacı kabul etmek, meclis ve kurultayını tanımak, onlara resmi status vermek talapları koyuldu. Refat Çubarov, hakimiyetler düşünmesinler, biz gelecek 18 Mayıs'ta toplanıp meselelerimizni aydınlatıp kendi dar kalacakmız deyip düşünmesinler. Bizim siyasi marafonumuz mana bu mitingden başlana. Biz 18 Mayıs hacı çeşit siyasi tedbirler geçirecekmiz dedi. Kiev'de meydanda Kırım Tatar çadırı koyulacağını da ilan etti Refat Çubarov bu mitingde. Anda Kırım'dan yollanacak Kırım Tatarlar almaşıp duracaklar dedi o. Митинг yekunlangan son onun ishtirokchilari bayroqlar ve shiorlar bilan Qrim yuqori radasına yurish yaptılar. Radaning o'g'inda namoyishchilar radaning raisi Vladimir Konstantinovni chiqmasini talab etdilar. Lekin o chiqmadi. Refat Chubarov radada millatlararo munosabatlar ve surunga uchragan xalqlarning ishlari bo'yicha doimiy komissiyaning raisini qurultay ruh fraksiyasi taklif etmek kerak dedi. Eger yanvar ayında olacak sesiyada bu mesele al etilmese biz Kırım yukarı radasını sarıp alacakmız dedi. Belli olganı kabı bu komisyaga şimdi Ender Abduraimov reislik yapa kurultay ruh fraksiyasının kararına karşı. Bu Kırım hükümetinde meclis teklifinin vazifelerge koyulgan namzetler vazifelerde nasıl boşaltılgan olsalar radada da bu komisyaga reislik yapkan meclis azası Remzi İlyasov işinden boşaltılıp onun yerine Enver Abduraimov koyulgan еді. Бұ регионлар фирқасының Қырымда мәжіліске қырым татарларға нисбеттен алып барған 2 жылдық умуми саясатының нәтижесідір. Қырым үкіметі рейсі, регионлар фирқасы Қырым бөлігі жетекшісі Анатолий Могилев мәжілісіне танымай жағыны дайыма қайд етіп тұра. 10 декабрьде өткелген матбуат көрісу вақтында Окенеде Рефат Чубаровның депутат кебі іш тұтмаға азыр олғанына білдірді. Анатолий Могилев.
Я вчера общался с Артемом Чубаровым, слово об участии видел, и мне ничего не говорил. Ну, первый. Видел, который не проводит сегодня право на предыдущий человек, это у меня рабочий, я, у меня есть план расписан на сегодня, поэтому я работаю здесь. По диалоге с властью я готов разговаривать с депутатом Верховного Совета Крыма Чубаровым без вопросов, без молитв.
Анатолий Могилев, Киевде, кечкен Евромайданны, Евровандал деп те адландырды. Иште Крымда Киевде өткелген Евромайдан олмай жағында қайд етмеге мүмкін. Мұнда бойлы мейданны өткермек үшін Қырым татарлардан ғайры электорат жоқ дәрежеде. Қырым татарлар Киевде құрылажақ чадырға әркін 30 инсанны еллай жақлар. Шымды Киевде 50-60 Қырым татары Евромайданда іштірак ете екен. Киевде чадырны мәжіліс қойажақ, инсанларыны да Киевге Yollamak meselesini meclis öz üstüne ala. Bu iş üçün meclis reisinin muavini Ahten Çigos mesul. Toprak talap etken bir kısım Kırım Tatarlarga yolbaşılık yapkan Sebat Teşkilatının idari azası Sedamet Gemeci biz prezidentini korçalamak üçün 1000 adamını Kiyivke yollamağa hazırmız degen edi Kırım televiziyasında. Bundan son bu hafta bir şey haber etilmedi. Sebat'ın Muatbuat merkezinin yetekçilerinden birisi olgan Remnat Şaymardanov ise men tamamıyla bu mesele hakkında bir şey aytıp olmam ama birkaç yüz Kırım Tatarları sakalları olmagan Kırım Tatarlar Kiyivke kettiler. Olar anda devlet binalarını korumak işinden uğraşalar. Olar sportzallarını icarege alıp anda yatıp turalar dedi. Avdet teşkilatının azası İsmail Ablatif ise Sebat'ın bu PR aksiyası olar kimseni yollamadılar dedi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңдау соңғы yıllarda кескін кемі һәм азатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу себепле азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук ершен оша тыңдайсыз. Сізне azatlik.org сәхифесində күтіп қалабыз. Барлық мәгълүмат azatlik.org сәхифесində.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйлим. Башкортстандагы Украина рухлы һәр кем Украинаның Европага йөз тотуын тели. Бу хакта Азатлыкка Башкортстан Украиннары милли мәдәни үзәге җитәкчесе Владимир Дорошенко белдерде.
Уфада яшәүче тумышы белән Украинаның Равенск өлкәсеннән булган Владимир Дорошенко бу көннәрдә йокламый диярлек. Ул көндәлек эшләрен бетергәннән соң өенә ашыга, кичен интернетка кирип сайтлардан Киев үзәгендәге Евромайдан хәлләрен туры трансляциядә карый. Төрле сайтлардан Украиндагы вазгыятькә багышланган мәкаләләр укый. Ул Башкортстандагы күпләрнең Киевтагы хәлләренә Россия телевидениесе аша түгел, ә интернет аша күзәтеп баруын әйтә. Бу араларда бер-берсенә шалтыратулар да ишайган. Күңелебез белән Евромайданда без бу мәйданга Украинаның киләчәк язмышы өчен янып килгәннәр җыелган. Үзләрен Украин дип санаучыларга бик авыр минутлар хәзер. Бик борчылабыз. Украинаның киләчәге тынычлыкта булсын иде дип телибез. Мин хәзер Украинада булсам, мәйданда кунар идем дип сөйләде Дорошенко азатлыкка. Аның сүзләренчә, бүген Украина бу хәлдән ничек чыга ала дигән сорауны һәр кем куя торгандыр. Әмма моңа беркем дә, хәтта зур сәясәтче дә җавап таба алмас. Чөнки вазгыят бик катлаулы. Монда бер якта Европа Берлеге, ә икенче якта Русия, Украин булмаган хакимият өченче якта тора. Янукович Украина имиджын җир белән тигезләде. Мин бүгенге хакимиятны Украин булмаган дип атыйм. Алар Украин халкы хакимияте түгел, президент бандит, олигархия қорақлық Русиядағы кебеганда. Русияда иқтисад жимир қалда, Украинада тағында нашарақ. Европаға қушылу үшін бұл бик ауыр күлте болып тұра. Көп сөз сіленді, әмма жидди адамдар ясалмады. Қушылуға 3 күн қала Янукович орты білен бұрылды да қойды. Ол бұл қорары білен Украинаның имиджін жер білен тигізләді, дей Дорошенко. Ул Ил Европа белән кулга кул тутынып яшәп киткәндә генә үсеш алашагын белдерә. Теоретик яктан без Европага йөз тотарга тиеш. Әмма бүгенге хакимият белән алар бит 3 ел дәвамында Европага интеграция өчен бармакка бармак та сукмады. Бу бик җитди адым булырга тиеш иде, дип белдерә Дорошенко. Ул Русиядан аерылуның җиңел булмаячагын әйтә. Русия белән киндекләребез береккән инде дигән сүзләрне бөтенләй кабул итә алмый. Бик якын булсак та, без бер халык түгел, узак еллар бергә булу бик якын әйтте. Русиядан аерылу җиңел булмаячак. Аңа ныклап әзерләнү кирәк. Без Русиядан дошманлашып аерылырга тиеш түгел, ә хезмәттәшләр, нормаль партнерлар булып калырга тиеш. Әмма андагы Украиндагы һәм мондагы Русиядагы хакимиятләр турында бер генә яхшы сүз дә әйтә алмыйм мин, ди Дорошенко. Уфадалар Украин дус ишләре белән әлдән әле очрашып торалар. Киевтагы вазгыят катлаулангач, Дорошенко кулларыгызны күтәрегез, кемнәр евроинтеграцияны хуплы дигән сорауда куйган булган. Берничә кешенең шунда ук кулын күтәрүен, ә күпләрнең битараф калганын әйтә ул. Күпләр Европага йөз тотуның әһәмиятен аңламый. Башкортстанда яшәүче украиннарның Европа белән бергә булуын хуплаучылар күпчелек димәс идем мин. Чөнки хәзер күпләр үзләрен украин дип яздырса да, алар я катнаш никахлардан, я мында туганнар. Алар украин рухлы түгел, тамырлары үзелгән, кешеләр ассимиляция бара. Күпләр Европага йөз тотуның әһәмиятен бөтенләй аңламый, ди Дорошенко. Шулай да ул Башкортстандагы бөтен украиннарның да илдәге хәлләргә нык борчылуын, үзара гел шуның турында гына сөйләшүләрен әйтә. Дорошенко сүзләренчә, Русияның дәүләт каналлары да үз тегермәненә генә суқия. Булган вакыйгалар бөтен яклап та дөрес итеп күрсәтелмәй. Украина турында гел ношар гына сайлап алына. Нигә алар бөтен Киевны тутырган халыкны күрсәтми соң, ди Дорошенко. Соңгы җанисәп Башкортстанда 39 мең украин яшәгәнне күрсәтә. Аның яртысына якыны Уфада көн күрә. Үз вакытында Башкортстанда украиннар гына яшәгән авылларда булган. Аларның күбесе инде юкка чыккан. Кайберләрендә 5-6 өй бар. Анда да карт кырыгына яшәй. Шундый авылларның берсе булган Әлшәй районындагы Казанканың әле күптән түгел генә 130 еллыгын бәйрәм иткәннәр. Тантанага бу авылдан чыккан хәзер төрле җирләрдә яшәүче украиннар җыелган. Бүген Башкортстанда Украин рухында яшәп ятучы бер генә авыл калган. Стәрлетамак районындагы Золотоножка авылы ул. Дорошенко сүзләренчә, аңа 19-нчы гасыр ахырында җиргә кытлык кичергән украиннар килеп нигез салган. Үзләре төпләнгәч, милләттәшләрен тартканнар. Золотоножкада советлар заманында бөтен республикага донлыклы миллионер колхоз булган. Әле бүген дә Тарас Шевченко исемендәге колхоз дип язылган такта эленеп тора. Бүген Башкортстан украиннары өчен бу авыл украин рухы сакланган бердән-бер мәдәни үзәк булып тора. Республикада яшәүче украиннарның Кабзар милли мәдәни үзәге дә монда эшчәнлек итә. Бөтен Русиягә бердән-бер булган украин мәктәбе дә бу авылда гына сакланып калган. Анда бөтен балалар да украин телен өйрәнә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Нойдыр дәүләтнең милләт мәҗлесе тарихы китабы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген большевиклар һәм башкортлар турында тыңлагыз.
Идел Урал буенда калган бәгъзе татар офицерларының тугандаш башкортлар белән хезмәттәшлек итүе уңай күренеш була, әлбәттә. Бу хакта Зәки Вәлиди дә мактап-мактап яза, ләкин мондый хезмәттәшлек өчен иң кулай шартлар инде артта калган.
Атаман Дутов башкорт гаскәренә биреп барган корал һәм сугыш кирәк ярагы күләмен азайтып, аны мөшкел хәлгә куя. Шуны да исәпкә алып, Зәки Вәлиди большевиклар белән 1918 елның 22 ноябрендә үк башланган сөйләшүләрен дәвам иттерергә карар кыла. 1919 елның гыйнварында башкорт хөкүмәте большевиклар белән сөйләшүләр алып барсын өчен Уфага гаскәри шура әгъзалары Муллажан Халиков белән Хәйретдин Сәйдовны җибәрә.
30 гыйнварда Халиков большевикларга килешү өчен түбәндәге шартларны тәкъдим итә. Башкортстан автономиясе танылырга тиеш. Ишке эшләр һәм куркынычсызлык эшләре башкортларга бирелергә тиеш. Башкорт кораллы кешеләренә каршы кулланыла алу шарты белән 6000 кешелек даими берләшмә төзелергә тиеш. Солдатларга һәм куркынычсызлык хезмәткәрләренә эш хакы түләнергә тиеш. Әвәлдән большевикларга каршы булган кешеләр гафу ителергә тиеш. Төрек татарларны Башкортстаннан кысырыклап чыгару туктатылсын. Фронтны Чиләбегә һәм Троицкийга кадәр озайтып, көнчыгыш башкортларны якларга кирәк.
Большевиклар бу шартларны тактика максатлары белән кабул итә. 1919 елның 6 февралендә Совет хөкүмәте башкортларның азатлыгын шандыра. Тик контрреволюционерлар бу гарантиядән файдалана алмаячак дип тә белдерә. Ленин һәм Сталин кул куйган телеграммада башкорт гаскәренең калчакка каршы сугышырга тиешлеге әйтелә. Шул ук көннәрдә Мәскәүдәге Милләтләр Советы әгъзасы Мирсай Солтанғалиевтән кисә түрәүшендә язу килә. Анда былай диелә: «Сөйләшүләр бетмичә торып, советлар ягына чыкмасыннар. Әгәр инде көтеп тору мөмкинлеге юк икән, 5-нче кызыл армиягә түгел, ә бәлки штабы Оренбурда булган 1-нче кызыл армия сафларына бассыннар».
Бераз вакыт үткәч Уфада махсус протокол төзелә. Аңа советлар ягыннан Нимвицкий, Сидиденов, Смирнов, Мстислав Кулаев һәм Мирсәйет Солтанғалиев, башкортлар тарафыннан Муллажан Халиков, Габдрашид Бикбаев һәм Карлыгашев кул куя. 1919 елның 18 февралендә нәкъ шул протокол буенча башкорт гаскәре кызылларының 1-нче армиясына бирелә. Бераздан соң Зәки Вәлиди бер төркем иптәшләре белән Мәскәүгә бара. Ленин һәм Сталин белән сөйләшәләр. 24 февральдә исә Уфага кайталар.
Шулай итеп, Башкортстан автономиясы хыялы күккә оча. Татар башкорт өчен бернинди өмет калмый. Соңыннан хәтта большевик авторлар да үз әсәрләрендә Башкортстан автономиясының игълан ителүе зур идел Урал яисә татар башкорт җәмгыятының барлыкка килүен тоткарлады дип язып, Зәки Вәлидине һәм аның иптәшләрен гаепләп чыгалар. Шуңа бәйле рәвештә татар башкорт яшьләренең төрле фронтларга җибәрелеп, бөтенләй юкка кан агызулары Зәки Вәлидине фикердәшләре белән бергә тәнкыйтьләргә нигез бирә.
Татар башкорт, Кырым татары һәм Кавказ халыкларының уллары гасырлар дәвамында Русия дәүләте мәнфәгатьләре өчен сугышып каннарын түккән, башкорт хәрәкәтенә кушылып киткән татар башкорт егетләре ихтимал тәүге тапкыр милли мәнфәгать өчен көрәшеп, үзләрен аямыйча сугышкан. Әлбәттә, бу сугышлар зур уңышка ирештерсә, милләтпәрвәрләрнең каны бушка акмады дип әйтергә мөмкин булыр иде. Тик шулай да, Русия төркиләренең үз милли мәнфәгатьләре хакына кирәк булганда, иң югары фидакарьлек үрнәкләре күрсәтә алулары бик гыйбрәтле.
Башкорт хәрәкәтенең фаҗигале рәвештә тамамлануының сәбәпләре итеп, мөгаен хәрби эшләр белән һичнинди бәйләнеше булмаган кешенең хәрби министр һәм музей офицер булса да, гаскәр белән идарә итү тәҗрибәсе җитенкерәмәгән яш Ильяс Алкинның генераль штаб башлыгы булуларын күрсәтергә кирәктер. Шулай ук байтак кына офицерларның бик кыска вакыт эчендә большевиклар ягына чыгуы да башкорт гаскәренең ышанычлы кулларда булмаганына ачык дәлил. Ягъни башланган эшнең нәтиҗәсе се күңелсез булыр дип алдан ук фаразларга мөмкин булган.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.